Góðan og blessaðan daginn. Gestur okkar í dag hefur menntað sig og starfað lengi við peningamál, getur við sagt. Hann segir stundum að hann sé doktor í fjármálum. Hann er jafnframt ritstjóri tímarit sem hefur komið út í 40 ár, að mér skilst, og heitir Vísbending. Og þeir sem láta efnahag landsins sig varða og jafnvel víðar í heiminum, þeir eru örugglega áskrifendur að þessu tímariti. Hann ætlar að sitja hérna með okkur í þennan morguninn og segja okkur eitt og annað. Hvað eru mestu ágjörnar í landunum að heyrðu það mörgusunum í gær þegar að vera að ræða við stjórnmálamenn sem voru að skipta sæti? Að það eru húsnæðismálin og verðbólga. Þetta er kannski ekki vanlegt umræðefni hér í segðunir, en mér þótti tilvalið að heyra í Áskari Brynjari svona eftir það sem undan er gengið í pólitíkinni, því að þetta er jú stór pólitískt mál. En við skulum byrja, Áskeir, þú ert náttúrulega í grunninn hagfræðingur.
Já, reyndar lærði ég nú fyrst heimspeki.
Já, já.
Fór síðan yfir í hagfræðina sem er nú ágætis blanda, satt að segja,
já.
Og var þannig í gamla daga.
Akkurat.
En síðan hefur þetta nú svona aðgreinst, en hugmyndir hagfræðingana og stjórnmála heimspekinga voru mjög samþættar hérna á upphafstögum hagfræðinar eða í upplýsingunni eins og Adam Smith til dæmi sem er nú oft kallaður faðir nútíma hagfræðinar 1770 eitthvað að hann var jafn mikill heimspekingur eins og hann var hagfræðingur.
Já, ég man eftir því að Ólafur Jóhann Ólafsson rithöfundur að það fóru allir í heimspeki þegar að það fréttist í hans velgengni og hann var orðinn forstjóri Sony eða eitthvað álíka í Bandaríkjunum að hann var heimspekingur almennt.
Já, það var hérna, hann sagði held ég að fyrirtækin svo Sony var fann að ráða heimspekinga, hann hafði verið að læra eðlis það líka, en það fjölgaði mjög í heimspekinu, þetta var nú á þeim tíma sem ég var nemi í heimspekinni.
Já, þannig að þetta var virðist bara, ég veit ekki, hvað hjálpar þetta hvort að
þið? Já, sko, upphaflega er heimspeki náttúrulega svona bara grunnur fræðana.
Já.
Og hagfræðin verður ekki til sem sér fræðgrinn nema eins og þarna út frá í raun og veru stjórnmála sem þá var stjórnmálafræði ekki heldur til. Já. En svona stjórnmála heimspeki og stjórnmála hagfræði, kallað political economy á ensku, sem að er svona, ef maður fer í ræturnar, hvaðan hugmyndin að koma og hugmynda sagan, að þá er þetta samþætt. Ég meina David Hume sem er frægur heimspeking og var vinur Adam Smiths í Edinburgh og Adam Smith sem er frægastur fyrir að hafa skrifað um auðlegu þjóðana, hann skrifaði líka annað mjög mertrið um moral sentiments, um sem sagt siðilegar hugmyndir og hvernig, ja, grunnurinn að því að markaðurinn virki sé að menn fylgir reglum og ja, ástundi siðilega breytni því að þannig var þetta nú svona samþætt og alveg eins var David Hume sem ég lærði um í heimspekinni heilmikið að pæli hagfræðin líka á þeim tíma og svo verða þessi aðgreining síðar meir.
Já. Þú náttúrulega lærir hér fyrst eða hvað á Ísland og ferð svo út?
Já.
Og hvert fórstu?
Þá var ég svo sem bæði byrjar að regna spötn og byrjar að vinna í uppbyggingum að hverju stóriðu hérna, upp í Hvalferði, selja búnað í virkjanir og svona, og þá voru allir útlendingarnir sem komu og ég var að vinna með, voru með MBA-próf sem er svona rekstrar hagfræðilegt stjórnunar próf alþjóðlegt og ég fór, það var ekki kent hér á landi þá, þannig ég fór til Noregs. Það sem það var nú kent á ensku, svona alþjóðlegt nám. Síðar var þetta síðan byrjað að kenna þetta hér í tveimur skólum en þegar ég kom tilbaka, þetta var 2000 síðan byrjaði, þá var mikið lupsveifla og 2001 kom tilbaka og þá var mikið run, það er að segja lítið í nútíma sem mann burði en það var þannig að tækni bólan svo kallað og verið að segja upp mjög mikið af merkfræðingum, viðskiptafræðingum, hagfræðingum í Skandinavíu.
Já.
Þannig ég flutti bara aftur heim hingað til og þá var minn gamli mentor úr heimspekinni Páll Skúlason orðin rektor upp í háskóla og ég fór að vinna þar bara að nýta stjórnunar námi sem ég hafði námið í Noregi til þess að aðstóða hann við að stjórna háskólanum og þá eiginlega lendi ég inn í þessum byggingarmálum að klára að byggja náttúrufræðuhúsið sem síðan var kallað Askja og út í Vatnsmýri og undirbúa það sem var kosningalofarið hans að byggja Háskólatorg sem er svona dæmum hús sem að enginn skilur fyrirfram og allir voru meira sér á móti nema þegar að það var síðan byggt og komið og ég er nú alveg mjög ánáður að hafa tekið þátt í því að skrifa útboðslýsinguna fyrir það að þegar það var komið þá skildi enginn hvernig háskólinn virkaði áður en að háskólatorgi var
nákvæmlega mjög vel fungerandi hús og lifandi þegar maður kemur þanga. Það er svona vonar að gróska verði jafn lifandi en það er svona það er ýmislegt sem maður er búið að setja það er eins sem maður kemur og fer og það er svona húsið þarf kannski bara að fá einhvern líftíma til að
Þetta var hugmynd, ég var nú fyrst í framkvæmdastjóri vísindakarðana líka á þessum tíma við vorum að berjast fyrir að koma því á fót og En þarna sem sagt byrja ég svona, hafði nú verið að byggja þá svona álversbyggingar og búna í það og síðan lendi ég þarna eftir þetta nám að byggja svona háskólabyggingar og þá eiginlega eftir nokkur ári því langaði mig að þá var maður svo mikið að vinna innanum prófessora og að þá ákvað ég að flytja aftur til útlanda til að ná mér í doktorspróf og hérna. Það átti nú að fjalla húsnæði og verðmætti húsnæðis.
Já, og hvert fórstu þá?
Þá fór ég til Svíþjóðar.
Já, Stokkólmi eða?
Nei, Gautaborg, næstasta borgin. Og ég byrjaði að skrifa fjárfestingar í húsnæði og svo gerðist þarna þessi atburðir hausti 2008 sem að breyttu heiminum og doktorsritgerðin mín breyttist yfir í að vera í staði þess að vera langtíma fjárfestingar í húsnæði varðunum bókhaldi bönkum eiginlega, en það er nú bankarni sem að fjármagna mest alltaf húsnæðinu en þetta var nú tengdara en ég hafði svo sem séð fyrir en það var mjög mikil forréttindi að fá að vera stúdera í gegnum þessa umbróta tíma þannig að 2008 til 2014 kláraði ég þannig að það er að vera 10 ár í næsta mánuði síðan ég var
já, það er nefnilega, sko, húsnæði ég svona það er bara eitthvað sem að við einhvern veginn virðist ekki ráða við. Ég veit ekki hvað eru mörg kerfi búin að vera hér á Íslandi síðan að við bara 1944. Það að vera verkamannabústæðir og breiðholtið, þetta voru svona átaksverkefni. Verkamannabústæðir fungeruðu bara mjög vel en auðvitað þurftu að hætta því. Við vorum með allavega lánakerfi. Það var hægt að fá lán hjá lífrisjóð á móti húsnæði stofnun eða hvaða hét og þá þurftur að hafa verið búin að vinna í svo mörg ár til þess að eiga eitthvað inn í lífeyrissjóðum að geta fengið lán. Nú, ég veit ekki, við hafðum ekki farandi gegnum þetta allt saman. Íbúðalánasjóður er eitt formið. Búið að leggja hann niður og búið að leggja verkamannabústæðina niður. En hins vegar sitjum við eftir í skuldasúpu með íbúðalánasjóð.
Já, og ég eftir að borga hérna heilmikið úr ríkissjóði þangað inn til að vinda ofan af því dæmi og það var náttúrulega upphafið að þessari fjármálakrísu 2008 voru þessi svo kvöldu undirmálslán í Bandaríkjunum ef maður vill fara það og ef maður vill fara lengra aftur að við gátum byggt upp verkamannabústæðina í kreppunni miklu
1930
verkamannabústæðina við Hringbraut sem eru ennþá mjög vandaðar og góðar íbúðir, vel hannað húsnæði og á sama tíma gátum við byggt líka bæði albyggingu háskólans landspítalan þannig að á krepputímum hérna þá er eins og okkur hafi nú alveg tekist ágætlega hér á landi að byggja vandað og gott húsnæði en svo er eins og að það verður ekki gengið alveg eins vel með þessi kerfi síðan.
Já, en maður finnst svolítið skrítið að það skuli ekki að þú ef þú kaupir bíl eða hjól eða eitthvað og það er bara gott, þá viltu bara hafa það svoleiðis, viltu ekki hérna og af því þetta fungera bara vel og fólk verið stráða við þetta og annað en af hverju fer hugmyndin á bak við að vera að leggja þetta allt niður og hvers vegna er þessi íbúðalánasjóður sem að náttúrulega átti fjöldan allan eða fólk átti lán hjá þeim þegar þetta blessaða hrun kemur og sínum tíma sem er nú vallegt að segja að blessa það, en hérna, af hverju gerist þetta? Skátu menn ekki séð þetta fyrir?
Þetta er Þetta eru flóknar spurningar. Ég hef nú komið í hérna, kom nú nokkru sinnum til þín í flakkþáttina að tala húsnæðismál og þetta er nú í fyrsta sann, og ég er nú vanur að vera hér í þessu stúdíó í morgunútvarpinu, morgunvaktinni, en þetta er spurning um tíman sem við höfum til að fara ón í hlutina. Sko, ég held að það sem að skýrir þetta einna best, vandan sem við erum í núna, því að hann er allaf orðin viðkendur núna, ég meina, mjög sá, síðan ég tók við sem ritstjóri vísbendingar síðasta haust, þá er helmingurinn að greinunum búin að vera verðbólgu, vexti eða húsnæðismál. Þetta er stærstu úrlausnarefnin í efnaðarstjórn landsins nú stundir og það er svo sem búið að vera það á síðustu, eða síðan í COVID, sko þessi, eða síðan við komum út úr COVID, þessi þetta verðbólgu, þessi mikla aukning á verðbólgunni og húsnæðis sko, vandi sem var alveg fyrir COVID, hann bara magnast upp þá. Já. Annars vegar í því að lækkuðu vextinir í COVID, láta verðir rjúku upp og síðan eftir að við komum út úr COVID að þá fara vextinir upp. Þannig að við erum bara í miðri einni enn svona húsnæðiskrísunni ef ég á að reyna útskýra svona í þessum svona morgunspjall þætti af hverju þetta er svona, þá held ég að það sko líka vandinn sem þú ert að vísa aftur í varðandi með verkamannabústæðakerfið og grunnurinn á bakvið íbúlan og sjóðs vandan á bakvið þetta allt er sú hugmynd sem hefur verið svona mest ráðandi í efnastjórn síðustu 4 áratugi og hefur verið köllu nýfrjálshyggja þó hún sé orðin svolítið gömul og ég hef verið að reyna að halda fram hér á landi tölvert úreld og það er búið að breyta henni mjög mikið erlendis en svona nýjir straumar berast stundum svolítið seint hinga til lands að fréttir af svona falli nýfrjálshyggjunar eru ekki alveg eins sjáanlegir hér á landi og hún virðist blómstra nokkuð vel ennþá á sumum sviðum. En vandinn felst í þessu að fyrir 40 árum þegar þetta svona kemst á flug sumir tengja við reikan eða tatser að þess að það er hugmyndin er svo að sko ríkisvaldi sé lélegt í að gera flesta hluti og markaðurinn sé bestur til úrlausnar á öllum hlutum. Þetta kannski má tengja við fúst, fall Berlínarmúrsins líka eða fall Sovjetríkjana. Þannig að það eru svona hugmyndafræðilega breytingar að hérna kommunismin tapaði og frjálshyggjan vann en hins vegar fara menn svo langt með þessa hugmynd að fara sko, grafa undan öllu því sem er opinbert og rekið af hennu opinbera og við höfum farið einna lengst í því hér á landi. Við vorum svolítið sein kannski einkavæða bankan okkar með Vönnulund en sko, eins og í Skandinavíu þar eru sveitarfélag og fyrirtæki opinberi eigu sem að eiga kannski helming, jafnvel 60-70% af leiguhúsnæði sem myndar svona grunninn að því að það sé eðlilegu leigumarkað sem síðan engaðlar geti verið með inn á. Yeah. Hér á landi er þetta búið að vera svona vilda vestrið og allfrjálst kerfi þar sem að þá markaðsverð ríkur upp og það er í raun og verum mun dýrar að leiga heldur en ef þú getur átt en hins vegar hefur það orðið svo dýrt að eiga, þú verður að eiga ríka foreldra til að hafa efna að kaupa íbúð og þá er raun og verið býrkerfi til svona ójöfnu í samfélaginu. Já. Það skiptist á milli þeir sem eru komnir inn á hjólið með að geta átt íbúð og hinir sem eru eftir og mun ekki ná því.
Nei, sko það var náttúrulega kreppa sko allstaðar annarstæðar í veröldinu, það var bara heims kreppa þarna í fjármálum þegar í þessu bankarhunni og hérna og ansi slæm víða og ég veit til dæmi svo líka núna bara eftir stríði í Úkraínu að ég var svo hissa að ég fæ lífeyri smá peninga frá Danmörku vegna búsetu þar í 8 ár og svo allt í henni fæ ég einhvern auka pening í janúar, 5.000 kall danskar sem var eiginlega tvöfalt það sem að ég fæ annars mánaðarlega Og þá voru þeir sem sagt út af því að hitakostnaður var honum svo mikill í Danmörku að þeir styrtu þá bara þvert yfir og þeir voru ekkert að spurja mig hvar ég byggi. Ég fór nú bara að hlæja þeir í frétti hvaðan það kemi og fyrir hvað þetta væri. Af því að það væri orðið svo dýrt að kynna og ég byggja á Íslandi. Þannig að þeir voru ekkert að kanna það.
Nei.
Þeir bara afgreita þetta. Og þetta virtist hjálpa fólki þar. Og svo er einhver niðurgreiðsla í gangi gæti ég trúað. En þeir gerir þetta líka á Spáni. Þannig að maður finnst einhvern veginn sem maður horfið til Evrópu og Norðurlandana að menn sér að bara eiga við þessa verðbólgu og þessa kreppu og svona komast út úr henni. En við erum alltaf alveg stökk.
Já, sko, verðbólgan í Danmörku er einhvern tíundi partur af því sem hún er hér.
Já.
Húsnæðisvextir, það er margfalt lægri en hér og líka Danmörku og Svíþjóð sem eru nú með krónu eins og veist hvað danska krónan er í raun og veru bara evra bara með dönsku drottningunni á peningunum þar að segja að danska krónan er tengd við evru færska krónan líka tengd við þá dönsku þannig að þar njóta þeir já, verðstöðuleikan sem sameiginlega markaðurinn á Evrópu færir og lágu vaxtakjarna sem stóra fjármálakerfi Evrópu færir þeim og í Svíþjóð og Noregi er verðbólgan líka helmingi minn en hérna stýrivextinni þar eru sko raunstýrivextinni eru raunavöru 0 eða jafnvel neikvæðir ennþá þar meðan við erum komin með sko rúmlega 9% stýrivexti hér í tæplega 7% verðbólgu þannig að þetta er náttúrulega rosalegur munur. Og eins og þú nefnir með orkukostnaði, það var náttúrulega að tala lífskjara krísu víða heim eftir að verðbólgan rauk upp og hérna eftir að stríðið braust út í Úkraínu fyrir 2 árum. Og þá gripu yfirvöld til opinbera til mjög sterkra aðgerða til að bregðast við lífskjara krísunni og létta undir með fólki eins og lýsir á mismunandi hátt og mismunandi stöðum og gripu líka inn í markaðin, orkumarkaðin sem er nú sko meira, hann náttúrulega samtengdur í Evrópu, við erum ekki tengd orkumarkaðin, þannig að orku verð hér rauk ekki upp eins og það gerði Evrópu.
Nei, nei, nei.
En hins vegar rauk húsnæðiskostnaður hér upp, ekki hitunarkostnaður en húsnæði heldur afborganina og allt þitt og meðan að í öðrum löndum er sko hægt að vera með vextina bundna til miklu lengri tíma og það er náttúrulega engin með verðtryggð lán eins og við erum með. Þannig að það í raun og veru þetta fjármögnunarkerfi húsnæðisins hér er að búa til lífskjara krísu hjá svona helmingi íbúana þar sé að þeirra sem eru ekki skuldlausir eða skuldlítið.
Já, einmitt, þeir sem
hefst ekki fyrir 10-20 árum. Núna kostnaðurinn með hana, hann margfaldast í smá tíma fyrir fólk í Evrópu en yfirvöld gripu inn í markaðinn og þetta er þetta sem ég var að lýsa áðan með svona hugmyndafræðilegu heimild hins opinbera til að skipta sér af inn á markaðinn að hér er það ansi mikið álitið slæmt alveg sama hvað meðan að breytingin úti hefur verið svo að það er orðið full viðkjönd að markaðurinn á mjög vel við á vissum sviðum en hann á hins vegar ekki við á öllum sviðum. Nú hefur verið að þjóðvæða vassveitunar í London og Bretlandi, Thames River, Thames Water. Það var gert í París fyrir 10-15 árum eftir að hún hefði verið engavætt fyrir 20-25 árum. Það er búið að vera svona engavæðingar tilraunir með veitustofnarnir sem að hafa endað í katastrófu að því að þá er bara viðhaldi versint og þjónustaversnar og endan þarf ríki að taka aftur yfir þessa grunn innvið og grunn þætti til að lifa af sem er rafmagn, vatn, hiti, orka og húsnæði er að vissuleiti, húsnæði þarf að segja til að lifa í sem heimili, ekki húsnæði til að kaupa aðra þriðju eða fjórðu íbúð til þess að leigja út og láta leigjandan endur greiða lánið og eiga síðan 1-2-3 íbúðir fyrir börnin skuldlitlar þegar þau flytja heiman. Sko. Þetta er í raun og veru það sem nýfrálsíska kerfi býr til þannig að er alþekkt að kapitali vinnur vel fyrir sig en það eru svona opinber kerfi sem að verða að koma á móti til að stuðlaði að það fari ekki úr böndunum og stuðlaði að ójöfnuðurinn aukist ekki.
Manni finnst alltaf skrítið að ég tel nú Íslandingar eru ekki heimskir og, hérna, og þeir sem eru hér við völd eru ekki engir astnar. En þeir eru í sambandi við allavega Norðurlöndin og Evrópu og einhver liti. Þeir ljóta sjá fyrir og lesa og kynna sér kerfi annar staðar. Þá finnst manni stundið svolítið skrítið af hverju eru þess ekki, af hverju látu við þetta viðgangast ár eftir ár eftir ár.
Já,
hvað segir við því?
Hefur
það lausnir?
Ég held að hluti af þeim vanda er að gaggrínin umræða á ekkit sérlega vel upp á borðið hérlendis. Þegar ég lærði heimspeki á Póliskóla sinni þá var grein eftir hann nýlega þá, hún er hann gömul núna sem hét er hægt að kenna gaggrína hugsun.
Já.
Og ég held að svarið í dag hljóta verða á Íslandi hefur það allavega ekki gengið sérlega vel og ég byggja þetta á því að ef að við getum ekki rökrætt um hlutina heldur það er bara þakkað niður andmælin og kyrst áfram með eina hugmyndafræði og eina stefnu sem er álitin já, ígildi náttúrulögmáls og ég vil ekki skoða hvað er að gera stjórnlöndum að þá keirum við lengra og lengra út í vandraða fenið og ef við höldum að markaðurinn muni leysa það að þá þarf nú ekki að vera með neitt sérlega mikla menntun til að sjá að markaðurinn hefur ekki leyst úr húsnæðis vandanum hérlendis og já, aðgerði stjórnvald að hafa auðvitað verið einhverja núna allra síðustu ár þegar það hefur verið óefni komið en það hefur verið oflítið og ofseint eins og er stundum sagt í fjármálafræðunum og þá, já, þá ertu að elta upp í vanda sem já, er sívaksandi meðan að ef að það er stöðugur og örugar kerfi að þá er hægt að bregðast við áföllunum sem koma eins og orkukrísinu sem kom eða verðbólgunni eða þess að það á miklu auðveldari hátt en við erum ansi einstrengingsleg í og það mátti ekki tala fyrir nokkrum árum að breyta tengingu húsnæðisliðanins í vísitölunni. Núna er það loksins komið, það tók nokkur ár í nefndarvinnu, skýrslugjörð og svo kom Hagstofan bara fyrir vikuða tíu dögum með minnisblað og það mun taka gildi í júní. Að breyta útreikningum á húsnæðisliðinu sem hefur verið innbyggður í vísitöluneysluverð sem hefur raun og verið auki verðbólguna hér umfram önnurlönd. En þegar ég byrjaði að tala þetta þegar ég var nýr í háskóla fyrir nokkrum árum, tíu árum að þá var þetta eins og að blóta í kirkju að tala einhver að þessi hugmynd væri nú svolítið skrítin hér með við það sem ég þekkti frá Noregi og Svíþjóð. Alveg eins með verðtryðulánin, alveg eins með hagnaðbankana eða af þessum lánum alveg eins með sko gjaldmiðlun okkar og verðtrygginguna. Það er eins og sko ef að það er ekki sko frjálsopin umræð og gaggrinni heldur bara einhver einstrengisleg hugmynd sem ræður öllu og öðrum sem andmæl hennir ítt út á jaðarinn að þá já, ef að gallanir koma síðan í ljós og þeirri hugmynda, þá eru við svolítið að lenda bara lengra og lengra út í vanda.
Já, en það er nú ánægilegt að heyra, ég hef ekki heyrt þetta, það væri að því að það hefur nú bara fransbröðu og skór og ég veit ekki hvað er innir, ég þarf vístölu, ef útsála skóma þá lækkar hún og þessi vænt ekki að koma mínu húsnaði við.
Nei, og það kom að greina því að ég var nú að klára bara að skrifa leiðaran í morgun í blað þessara viku sem kemur nú ekki út fyrir ná föstu dagina því það hérna, er í umbróti í dag og fyrir prentunum morgun, þetta er svona gamaldags hérna að það er bæði grein frá fenningastefnu nefndar aðilega varðandi að skýra af hverju vextinni voru ekki lækkaðar en líka önnur grein frá hagfræðingi og sakfræðingi sem að fer ítarlega yfir þetta mál með verðtryggingu og vísitölu útreiningin hér og vandan við það en sko það er sko svolítið vont ef að það ræður öllum völdum svo hugmynd að markaðurinn leysi ávallt allt og afskiptir ríkisins séu hættu og vond sama hvað er sagt, að þá já, sjáum við bara ástandi eins og það er núna og þá þarf einhverja stóra uppstokkun á kerfinu og það verður alltaf erfiðar og erfiðar að breyta því ef að það er haldið áfram lengra og lengra á hinu gamla kerfi sem að hefur sínt vanda og hefur sínt ekki leysa sig. Við eigum að fara lengra út í húsnæðismálin og tala um miklu vandan og byggingar, gæðamálin og húsnæði.
Rannsóknir sem er nú búið að vera í fréttum þessi þessi dag.
Það var löð niður rannsóknastofnun byggingarina í anda þessara nýfrálsíkju sem er að tala um að ég að fækka ríkistofnunum og þetta geti engaðal að séðum og þá eru síðan, já, að sjálfsögðu einhverjir að byggja hús sem vilja bara gera það eins ódýrast og hægt er og kaupa tvöfalt gleri staðan fyrir þrefalt og ódýrari glugga sem geta þó kannski leikið og þetta er rosalega dýrt að sko eftirlitið sé ekki næjanlega tryggt og gæðin sé ekki, já, undir smásjá. Að því að þegar við erum að byggja hús þá er það eitthvað sem má að duga í
100 ár,
svo að því allavega sko byggingar félags eigandinn sem ég rætti við í byrjunum á dóttursnáminu mínu, hann sagði við erum að byggja fyrir barnaböndinu okkar, hús sem eiga duga, við erum ekki að byggja til að hámarka hagna á næsta ári og setjum þá aðeins tykkari steypu í svalagólfið svo að svalirnar hinn ekki niður eftir 30 ár og ofan á börnin sem er að leika sér í garðinum og samasjóðu bankamennir þegar ég var að tala við í doktorsnáminu þegar ég spurði já hann er ekki hugmyndin á bakvið bankan hámarka hagnað og þá sögðu þeir nei hugmyndin á bakvið rekstur bankans þetta var forstjóri eða bankastjóri einum á stærsta bankaskandinavi hugmyndin sem ég starfa eftir hér í bankanum auðvitað vill hann skila hagnaði en ekki hámarka hagnaðin heldur ég vil að bankin lifi af.
Já, einmitt. En þetta er einhvern veginn, ég veit ekki stundu fyrst mér þetta að vera bara reynlega þjóðasálinni, það er kannski vegna þess að fólk setur sig ekki almennilega inn í málin. Já, það fylgir einhverju stefni sem hefur gert alla tíð og kostið sama fólk geti starfa. En það er ekkert verið að laga málin.
Nei, fjármagnin nær náttúrulega völdum og það eflist og nær meiri krafti í svona umhverju. Ég hef stundum kallað að kerfið á Íslandi sé svolítið svona velferðaríki fjármagnsins. Það er mjög þægilegt með verðtryggingu, það er mjög þægilegt að eiga mikinn pening á Íslandi, það er auðvelt ávaxtan og það er hérna, meðan að í öðrum löndum og meiri sé að hugmyndinu baku við Evrópusambandi og markaðin í Evrópu er að þó að auðvitað sé markaðsfrelsi gott og frjálsviðskipti lækkaverð að þá verður markaðurinn að vera nógu stór af því að fákemni og markaði að lítill markaður þar sem að tiltengnir aðeinslega verða svo stórir að þeir ráðandi stöðu. Að það leiðir ekki til hagkvæmni fyrir neytendana heldur fákemni sem að eigur hagnað forra en við hinn borgum brúsan. Þannig að þetta er svona, já, þessi jafnvægis gangur sem að er svolítil áskorin fyrir okkur að leysa úr hér á landi.
Já, og allir vona að það verði nú gert en ég byrjaði á því að nefna hér í Eldsjóð sem er gamli íbúðalánasjóður, þar liggja fleiri 10 miljardar og býða eftir því að verða greiddir og Bjarni Ben var nú að reyna að koma að þessu á lífeyrissjóðina, það er alveg jafn mikið þjóðin og eins og þetta verður bara lagt á þjóðina.
Já.
Og hvernig á að leysa það má, þínu við þig?
Já, nú verð ég aðeins að tala vala, ég sitt nú í endurskoðan nefnd á einu lífeyrissjóði og ég er nú í hérna framboð til stjórnar í Landsbankanum og aðalfundunum í næstu viku. Það vandamál reyndar minkar aðeins núna þegar vextin eru búin að hækka. Að þar sé að vandin varð mjög mikill með Íbúðalánasjóð þegar að vextinni voru orðnir lágir þá óksan, að því að Íbúðalánasjóð var í raun og veru vandi þar var að hann var fullur á peningum að því að hann hafi lánað út og bundið hérna fjáröflunina sína á háum vöxtum og síðan þegar að bæði eftir að bankarnir voru einkavættir og þeir fóru að taka yfir húsnæðislánin, að þá tapaði Íbúðalánasjóður á því og peningarnir flættu út sem þar sé að peningarnir sem að þeir höfðu lánað út að þær eignir Íbúðalánasjóðs, þær flættu annað yfir til að fólk hætti með Íbúðalánasjóðslánin sín og fór yfir með húsnæðislánin til bankana og þá satt Íbúðalánasjóður eftir með svarta pétur eða þar sé að með þann vanda að vera með fullta fjármögnun, fullta peningum inni en get ekki lánað þá peninga út á nógu háum vöxtum og þá þarf á endanum og það snýst deila núna þá þarf af því að þetta er allhlutastofnun ríkissjóðs að þá er hún með fullri ábyrgð ríkisins og það er, ég meina, Hagstofa Evrópu hefur liggur á bakvið þá flokkun að bara samkvæmt alþjóðlegum stöðlum að þá er það svo og þá eru náttúrulega skuldabréf eigendunum þar sem þeir sem sköffuðu sjónum fjármagn sem eru að stórum hluta lífeyrissjóðir og aðri fjárfestar að þeir eiga sín lán sem eru núna á uppgreiðslu 2024, 34 og 44 þannig að það er þangað til þá sem að þessi svona vandi er til staðar en já, kostinni við hann er að ríki gætt fengið að láni og Íbúðalánasjóði gegnum COVID þegar að ríkinu vantaði mikinn pening þannig að þetta er nú svona sko stórt fjárhagslegt málefni úrlausnarefni sem að er jú, það er frumvarp á þingjunum að setja hann í slita meðferð sem að er nú sko, já svolítið svona spurning með hvernig muni ganga lögfræðilega séð og ég eiginlega var nú mjög hissa að ætti að fara með þetta í þessa leiða því að einmitt þetta er í raun og veru bara flutt á milli vasa þá hver er að bera tapið af þessu, hvort að það sé hérna ríkissjóðurinn eða lífeyrissjóðunni sem er þetta en ég, það liggja fyrir ýmis lögfræðiálitum þetta mál og ég held að já, það er nú svolítið svona kannski of flókið að fara vindu ofan á því en þetta er bara svona dæmi hvernig opinbert kerfi sem er í raun og veru grafið undan eða því loka til þess að einkavættir bankar komist inn á húsnæðislánumarkaðin og svo situr á endanum alltaf einhver uppi með tapið alveg eins og í fjármálarhruninu þá reyndar sko sátu útlendingar uppi með tapið af fallið bankana, við þurftum lítið að borga af því en á endanum þarf einhver að borga og það er alveg eins og með kostnaðan af COVID sem að hefur hérna ekki verið síðan tekið á núna eftir það að þar er ekki einhver útlendingur að fara að borga fyrir okkur kostnaðin heldur við myndum þurfa að borga það.
Já, nákvæmlega. Við sjáum hvað Sigurður Ingi gerir ekki það fyrir gerir en hann er orðin nýr fjármálaráðherra þetta er búið að vera mikið hring núna undanfarið árið fram og tilbaka en þannig að við skulum taka upp léttara hér Ásgeir og hérna þú ætlar að spila fyrir okkur lag hér og heitir Fig Tree. Þú baðist annarkvort lagi eða annars sem heitir Concrete.
Já,
þetta er kona sem heitir Jelena Sirik eða Siris.
Já, og hún, ég held mikið upp á hennan tónlistamann. Hún er býr hér á landi og ég, að því ég hef nú verið innflytjandi sjálfur bæði Noregi og Svíþjóð, þá legg ég mig nú alltaf eftir innflýtindum sem eru hér og auðga okkar land og hún var nú hérna á Rás 1 í þættinum Hljóðrás æviminnar í fyrra eða hitt fyrra þannig að mér fór að taka eftir henni og tala fína íslensk og ég bara hef hlustað mikið á tónlistin hennar síðan og hérna ég held að þetta sé tré í garðinum á húsinu hjá ömmunar ef ég man rétt kynningu sem hún hafið á því.
Ég held ég hafi heilt þess að þætti mitt. Hún, er þetta sama konan og hefur verið að starfa svolítið með Emilíönu Torrini? Veistu það?
Já, það er ekki allavega ósvipu tónlist.
Nei, en hún hefur allavega að fengja óskarsvelin, þessu kona, fyrir músikina sína.
Já.
En þú ert að reitstýra þessu blaði, sækist eftir stjórnunarstöðum og með þína gaggrínu hugsun og svo ert að vinna með Annu-Maríu Boga sem að...
Já, við hýpilauður verkefni okkar verður á Hannamars núna 2004. april og ég var líka í sýningunni hjá Óla og Líbíu sem er ennþá í listasafni Reykjanes afbyggingu stóriðunar. Ég mælu með að fólk er að kera á Reykjanes að skoða hana og myndverkina skýrðis út í garði.
Já, það er fólk að hugsa um þessi mál sem betur fyrir, en það þarf kannski að ræða þetta betur og skýra betur út fyrir fólki hvað sé í gangi og hvað sé mögulega annað í bóði, en við komumst ekki lengra. Ásgeir Brynjar Torfason.
Nei, gaman.
Ég þarf að kveðja þig hér og nú.
Gaman að koma og spjalla við, það er nóg að tala varandi fjármálun og húsnæði.
Guðmundarmóttur, já. Jelena Sirits, segjum að það. Eða, já. Sir, já, Jelena Sirits og lagið Victory. Verðið sæl.
Takk.
Here the sea gives plenty, but the soil is hard. Somewhere there's a garden where the future slows, where a firefly hovers. And a fig tree grows. Branches are like fingers, but roots are not like feet. Tongue too far to water, fruit too far to eat. So I'm sorry, sunshine, and I'm sorry, soul, but the tongue is severed. And the fruit is spoiled. I won't grow a fig tree. Besides, I don't know how. No one ever taught me. It's probably too late now. I don't have a garden, but is that my fault? When I cross the ocean, I fell in love with salt, fell in love with salt, fell in